зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Пред собранието подигнато знамето на НАТО, откако претениците го ратификуваа протоколот за членство во Алијансата. 5 години од првата бомба, правдата се уште не е задоволена. Законот за јавно обвинителство не сме да биде избрзано решение, апелира стручната јавност. Слушајте не. На денешното судско рочиште за случајот рекет беа презентирани докази. Обвинителката Ивана Трајчева презентираше пораки што ги испраќал прво обвинетиот Бојан Јовановски, меѓу другите и до тогашниот премиер, преседателот на СДСМ Зоран Заев. Според презентираното, Боки 13-ка во април лани, еден месец пред отворањето на истрагата, барал од Заев да го прими со тврдење дека никогаш не го злоупотребил неговото име. На ова, според презентираното во судница, Заев одговорил: «Ги видов доказите, огорчен сум и пред сериозни одлуки. Ова што се случува е грозно и јас како преседател на владата сум должен и ќе постапам». На денешното рочиште беа покажани неколку фотографии и кратки видеа на кои се гледа поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева, сега второсомничена во случајот со купче пари. Таа седи во домашна атмосфера, а на масата пред неа има сноп пари во банкноти од 500 евра. Без разлика дали станува збор за стара или за нова методологија на преговарање, отварањето на преговорите не сме да се забави, бидејќи тука се работи само за политичка волја, порача денеска шефот на италијанската дипломатија Луиџи Ди Мајо. Тој денеска престојува во Скопје, а на заедничка пресконференција со шефот на дипломатијата Никола Димитров, одговарајќи на новинарско прашање, нагласи дека не дава гаранција за брзината со која Европската Унија ќе донесе новата методологија. Тоа е многу амбициозна работа, рече тој. Димитров се надовар за велејќи дека ако се земат искуствата од предходно, би било прехрабро да се даде прогноза. Албанскиот премиер Еди Рама на заедничка пресконференција со неговиот косовски колега Албин Курти, кој денеска престојува во Тирана, рече дека соработката со Косово е нивен приоритет над приоритетите. Курти пак рече дека сака силна соработка меѓу Косово и Албанија во оваа декада. Инаку ова е прва официјална посета на Курти на странска земја, откако беше избран за премиер на Косово на 3 февруари. Генералниот директор на Светската здравствена организација денеска предупреди дека новиот коронавирус може да биде многу сериозна закана. Со 99% случаи во Кина, вирусот и натаму предизвикува итна ситуација во таа земја, но може да биде и сериозна закана за остатокот од светот, рече шефот на СЗО Тедрос Кабриезус.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Знамето на НАТО свечено подигнато пред собранието. Македонија го изгласа законот за ратификација на Северноатлантскиот договор, но со одложено дејство. Останува уште Шпанија да ја заврши работата и Македонија следниот месец да стане 30-та членка на НАТО. Знамето на НАТО свечено е подигнато пред собранието откако пратениците едногласно го ратификуваа протоколот за членство на Македонија во Алијансата. За ратификација на Северноатлантскиот договор гласа 114 пратеници. Немаше против и воздржани. Останува уште Шпанија да го ратификува протоколот и Македонија да стане 30-та земја членка на НАТО. Гласањето за овој договор со одложено дејство е затоа што собранието треба да се распушти пред одржување на предвремените парламентарни избори предвидени за 12 април. Во обраќањето пред парламентот на седницата за ратификација на договорот, преседателот на државата Стево Пендаровски рече дека членството во најмоќниот воен сојуз во светот е привилегија, но и огромна одговорност.
На внатрешен план, тоа значи да продолжиме со подобрување на животниот стандард на војниците и старешините, со нивната обука, со модернизација на опремата, воопшто со зајакнување на воените потенцијали да ги препознаваме и да се справуваме со современите безбедностни ризици и закани.
Рече Пендаровски. Тој вели дека членството во НАТО немаше да биде возможно без длабоките политички промени кои што се случија во изминатите години, како политиката кон соседите и решавањето на споровите. Председателот на Собранието Талат Џафери рече дека патот кон НАТО не беше лесен и беше испреплетен со многу турбулентни моменти. И техничкиот премиер Оливер Спасовски говореше за сторените компромиси за да може државата да стане членка на Алијансата, осврнувајќи се на договорите со Грција и со Бугарија, кои, како што рече, од тотална изолација на меѓународна сцена направија пресвртница и ја вратија државата на агендата на НАТО и на Европската Унија.
Денес можеме гордо да кажеме, времињата на несигурност и на нестабилност се зад нас. Северна Македонија на јасен, чист пат заедно со најсилните сојузи во светот. Одиме по тој пат кој ни обезбедува подобар и повисок стандард, посигурни граници и припадност кон семејство од нации ориентирани кон иднината. Од оваа најголема и благодарна цел нема отстапување.
Пратеникот Никола Мицевски, координатор на парламентарната група на ВМРО-ДПМНЕ, рече дека партијата нема намера да ја загрози определбата и заслуженото членство во НАТО, на кое се чека со години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот предлог закон за јавно обвинителство нема амбиција да направи дополнителни реформски зафати од веќе постоечките, оценува стручната јавност. Делот упатените бараат да не се дозволи правото да се претвори во дневно политичка игра. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Случаите кои никогаш беа во надлежност на СЈО, а ги презеде државниот обвинител Љубомир Јовески да бидат распределени по јавните обвинителства за натамошно гонење. Ова е една од промените кои се предвидени со новиот закон за јавно обвинителство, кој пак веќе подолг период е во интерес на критичката јавност. Според предложеното решение, постапките покринати од поранешното СЈО продолжуваат, а тоа се гарантира со новото решение. Согласно членот 110, пак по донесувањето на законот, незаконски прислушуваните разговори нема да можат да бидат основа за обвинение, освен во предметите поднесени до надлежен суд до 30 јуни 2017. Токму овој член е едно од прашањата кое професорот Гордан Калајджиев од Правниот факултет во Скопје смета дека е вештачки вметнато во текстот на законот.
Дали една истрага ќе се води, дали една постапка ќе продолжи, зависи од закон за кривична постапка. Дали нешто ќе биде доказ или не, исто зависи од закон за кривична постапка. Така што тоа се работи што политичарите ги внесува погрешно, непотребно, правејќи од правото на дневно политичка игра.
Забелешки има и во однос на одредбата со која се предвидува бомбите да не се користат како докази, туку како индиции.
Индициите се докази и се важат, само се посредни докази.
Предлогот пропишува така наречените бомби кои не се предадени во судовите да се чуваат во обвинителството, а по истекот на 3 години од правосилното завршување на постапките, тие материјали да бидат уништени. Поранешниот обвинител Александар Наков предупредува на тоа дека новиот закон не сме да биде избрзано решение.
Партиите само сакат да си го исперат парлавиот рев, а самата содржина на законот не е онаква како то очекуваме ние правниците. Многу е кратко времето и таков закон не се носи така на брзина.
Според текстот на предлог законот, усвоен од страна на владата, меѓу другото новина е и воведувањето на Бадентирово мнозинство при избор на јавниот обвинител во обвинителството за организиран криминал и корупција. Професорот Башким Селмани од Факултетот за обштествени науки ипак вели дека нема ништо спорно во одредбата.
Патентирот треба да важи за секој закон, значи патентирот значи согласување на сите страни. Тука нема ништо што е да се контестира на тоа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
5 години од почетокот на објавување на така наречените бомби, нема правна завршница за тоа кој прислушувал. Во меѓувреме СЈО замина во историјата, а на бомбите им се заканува да бидат забранети да се користат како индиции за сторени кривични дела. Засега за делата кои произлегоа од прислушуваните материјали се осудени само малку луѓе, а во затвор се уште помалку. Го слушаме Владимир Калински.
Изминаа 5 години откако Зоран Заев како лидер на тогашната опозицијска СДСМ на 9 февруари 2015 година одржа пресконференција на која ги објави првите нелегално прислушувани разговори, односно така наречените бомби, како дел од проектот кој партијата го нарече Вистината за Македонија. Заев тврдеше дека прислушуваните разговори докажуваат нелегални активности на функционери на тогашната власт предводена од ВМРО-ДПМН, образложувајќи дека снимките ги добил од вработени во македонските служби, а дека за прислушувањето биле одговорни тогашниот премиер Никола Груевски и директорот на УБК Сашо Мјалков, кои незаконски прислушувале над 20.000 граѓани, политичари, новинари, бизнисмени, представници на граѓанските организации, членови на владата и парламентот. Некои од бомбите предизвикаа масовни протести, но беа и причина за формирање на специјалното јавно обвинителство, но сепак правна разрешница за тоа кој прислушувал и натаму нема. Во меѓувреме СЈО замина во историјата, а во моментов во собранието е доставен закон за јавно обвинителство со кое е можно бомбите да бидат забранети да се користат како индиции за сторени кривични дела. Објавувањето на овие материјали за многумина граѓани беа причина да веруваат дека инволвираните функционери ќе бидат процесуирани од страна на правосудството.
Луѓето се надеваа дека после целиот овој процес на објавување на афери на криминални активности кои се поврзани со високи личности, конечно истите ќе излезат пред лицето на правдата.
Вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири, во Пржино беше договорено и формирањето на специјалното јавно обвинителство со мандат да утврди кој прислушувал, но и да отвора предмети против функционери кои го прекршиле законот. Во меѓувреме СЈО веќе не постои, откако на 15 јули минатата година јавноста беше изненадена од оставката на специјалната обвинителка Катица Јанева, која дојде пред да бидат приведени Бојан Јовановски, познат како Боке 13, и Зоран Милевски Кичеец, кои се осомничени во предметот рекет на јавното обвинителство, откако во јавноста беа објавени текстови дека се уценувани бизнисмени вклучени во истраги на СЈО.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави многу се надеваат дека Европската Унија ќе ги почне пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија идниот месец. Ова за Радио Слободна Европа го изјави американскиот специјален пратеник за Западен Балкан, Метју Палмер. Тој додава дека Вашингтон е загрижен поради руските обиди за подкупување на поддршката на преспанскиот договор. Гоце Танасов.
Американскиот заменик државен секретар за европски прашања Метју Палмер, кој исто така е и специјален американски пратеник за Западен Балкан, смета дека на самитот на Европската Унија е неизбежно да дојде до разговори за пристапувањето на Скопје и Тирана во Европската Унија.
The immediate question on the agenda, the question that the European Council will be faced with in the meeting in March.
Непосредното прашање на агендата, прашањето со кое Европскиот совет ќе се соочи на состанокот во март, ќе биде дали да отвори преговори со Северна Македонија и Албанија. Соединетите држави многу се надеваат дека одговорот на тоа прашање е да. Мислиме дека тоа е важен сигнал да се испрати во регионот. Сметаме дека е необходно и Северна Македонија и Албанија да имаат јасен европски пат и европска перспектива. Палмер изрази загриженост и поради влезот на Русија во регионот и, како што рече, обидите да се подкопа меѓународната поддршка за македонско-грчкиот договор, со кој беше ставен крај на 27-годишните несогласувања меѓу двата соседа и го отстрани противењето на Атина за македонскиот влез во НАТО и во Европската Унија.
Concerned about Russian intentions with respect to the Western Balkans.
Загрижени сме за руските намери во однос на Западен Балкан, доколку се идентификуваат неколку, би укажал на руските напори да намалат поддршката за договорот од Преспа меѓу Скопје и Атина, како уште еден пример за малигни активности од страна на руската држава. Палмер додаде дека за разлика од Москва, која предпочита поделен Западен Балкан, Вашингтон е за стабилен европски регион.
The United States has a vision for the Western Balkans. It is a positive vision.
Соединетите држави имаат визија за Западен Балкан, тоа е позитивна визија. Тоа е визија за регион во мир внатре, во мир со соседите, стабилен, просперитетен и интегриран во европското семејство на нации. Тоа не е визијата на Русија. Според Палмер, Русија сака да има елемент на хаос, област каде што може да го подига или спушта нивото на тензи, и која може да ја користи како клин меѓу Западен Балкан и Западот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.